Lucas 6. Behin batean, larun batez, garisoro batean zehar zihoan Jesus. Eta ikasleek galburuak hartu eta eskuan aleturik jan egiten zituzten. Fariseu batzuek esan zioten.
Nola ari zaret egiten, larun batez, zilegi ez dena?
Jesusek erantzun zien.
Ez alduzue irakurri Davidek egin zuena, bera eta bere lagunak goseak aurkitu zirenean? Jainkoaren etxean sartu, jaunari eskaineriko ogiak hartu, eta jan egin zituen, eta bere lagunei ere eman zizkien, legez, apaizek bakarri jan zitzaketen ogiak izanik.
Eta gainera, esan zien.
Larun bataren nagusi da gizonaren semea.
Beste larun bat batez, sinagogan sartu zen Jesus irakastera. Bazenan eskuineko besoa elbarri zeukan gizon bat. Lege maixu eta fariseuak zelatan zegozkion ea larun batez sendatzen ote zuen, zertan salatu izateko. Jesusek, haien gogoetak igarririk, beso elbarriari esan zion.
Jaiki, eta atera zaitez erdira.
Ura jaiki eta atera egin zen. Jesusek esan zien orduan.
Galdera bat. Larun batez, zer dugu legezko? Honegitea ala gaitz egitea, bizia salbatzea ala kentzea.
Eta inguruko guztiei begira, honela esan zion gizonari.
Luzatu beso hori.
Luzatu zuen eta sendatu egin zitzaion. Lege maixu eta fariseuak bere honetik aterata gelditu ziren, eta Jesusi zer egingo ari ziren beren artean. Egun haietako batean, Jesus mendira joan zen otoitz egitera, eta jainkoari otoitzean igaro zuen gaua. Egun argitu zuenean, ikaslei deitu, eta haietako amabi aukeratu zituen, eta apostulu izena eman zien. Simon, honi Pedro izena eman zion. Honen anaia Andres, Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago Alfeorena, Simon, Zelote Zeritzana, Judas Santiagorena, eta Judas Iskariote, Jesusen saltzaile gertatu zena. Jesus ikaslekin menditik jaitsi ondoren zeleigune batean gelditu zen. Ikasletariko asko arekin ziren. Baita herriko jende talde handia ere, Judea osotik, Jerusalemdik eta Tiro eta Sidongo itsasaldetik etorria, arien zutera eta bera gaitzetatik sendazitzan. Espiritu aiztoek oinazetuak sendaturik gelditzen ziren. Jende guztiak Jesus ukitu nahi zuen, denak sendatzen zituen alako indar bat baitzerion. Jesusek ikaslei begira honela esan zuen.
Zorionekoak behartzuok, zuek baituzue jainkoa errege. Zorionekoak orain goze zaretenok, aseko baitzaituzte jainkoak. Zorionekoak orain negar egiten duzuenok, barre egingo baituzue. Zorionekoak zuek gizonaren semea dela eta jendeak gorrotatu kanpora bota eta madarikatuko zaituztetenean eta izen txarra emango dizuetenean. Alai zaitezte egun horretan eta egin pozez jauzi, handia izango baita zuen saria zeruan. Gauza bera egin zieten profetei jende horren gurasoek. Baina aizuek aberatzok, bai, baituzue zeuen poza. Aizuek orain naseak zaudetenok goze izango baitzarete. Aizuek orain barre egiten duzuenok haiene eta negar egingo baituzue. Aizuek mundu guztiak zuetas ongi hitz egingo duenean, gauza bera egin baitzieten sasi profetei jende horren gurasoek. Baina zuei, entzuleoi, hau diotzuet, maitatu etzaiak, egin ongi gorroto dizuetenei, bedeinkatu madarikatzen zaituztetenak, egin otoitz izen onak entzen dizuetenen alde. Masail batean jotzen zaituenari eskaini bestea ere, soin gainekoak entzen dizunari, esukatu soinekoa ere. Eskatzen dizun edon hori eman, eta zeureak entzen dizunari ez bihurrarazi. Eta besteek zuei egitea nahi duzuena, egin zuek ere besteei. Maite zaituztetenak bakarri maite badituzue, zer esker on zor zaizue. Bekatariek ere maite dituzte beren maitaleak. Eta ongi egiten dizuetenei bakarrik egiten badiezue ongi, zer esker on zor zaizue. Bekatariek ere egiten dute beste horren beste, eta ordaina hartzekotan bakarrik ematen baduzue maileguz, zer esker on zor zaizue. Bekatariek ere aurreratu ohi diote elkarri, beste hainbeste hartzekotan. Ez! Zuek maitatu etzaiak, egin ongi eta eman maileguz ordainari begiratu gabe. handia izango da zuen saria eta goi-goikoaren seme-alaba izango zarete. Ona baita bera eskertzarreko eta gaiztoentzat. Izan zaitezte errukitzuak, zuen aita errukitzua den bezala, ez gaitzetzi inor, eta jainkoak ere ez zaituzte gaitzetziko. Ez kondenatu inor, eta jainkoak ere ez zaituzte kondenatuko. Barkatu, eta jainkoak ere barkatuko dizue. Eman, eta emango dizue, neurri betea sakatua estutua, eta leporainokoa emango dizue altxora. Izan ere, zuek zein neurriz neurtu, alakoaz neurtuko zaituzte jainkoak.
Eta parabola bat ere esan zien.
Itxua itxuaren gidari izan ote liteke? Ez ote dira biak zulora eroriko? Ikaslea ez da irakaslea baino gehiago, baina ongi eskolaturiko ikaslea irakaslea adina izango da. Nola ikusten duzu zenidearen begiko lasto izpia eta zeure begiko agaz ohartzen ez? Nola esan diezaiokezu zenideari? Adiskide, utzi begian duzun lasto izpia ateratzen, zuk zeurean duzun aga ikusten ez duzula. Itxura zale hori, kendu lehenengo zeure begitik aga eta orduan ikusiko duzu garbi zenidearen begitik lasto izpia ateratzeko. Ez dago zuhaitz honik fruitu txarra ematen duenik, ez da zuhaitzarrik ere fruitu ona ematen duenik. Bere fruituetatik antzematen zaio zuhaitzari, ez da arantzatik pikurik biltzen, ez da sasitik ere mahatzik hartzen. Ona denak, ona ateratzen du bere barneko ontasun altxorretik, eta gaiztoak gaitza bere gaiztakeri altxorretik. Ahoak esan bihotzari gainezka darionetik esaten baitu. Zergatik esaten didazue jauna jauna eta ez duzue egiten esaten dizue dana. Erakutsiko dizuet noren antzeko den niregana hurbildu eta nire esanak entzun eta betetzen dituena. Etzea egitean, zulatu, sakondu eta oinarria karkaitzean hartu zituen gizon baten antzekoa da. Uholdea gertaturik, jo zuen urboladak etzea, baina ezin izan zuen dardararazi. Sendo egina baitzen. Entzun bai, baina betetzen ez dituena berriz, etxea lur gainean oinarririk gabe egin zuen gizonaren antzekoa da. Jo zuen urboladak eta berehala erori zen, eta dena porrokatua gelditu.